Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă lecție a istoriei, o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. Invitatul emisiunii este domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie și arheolog. În ediția trecută a emisiunii am abordat porunca întâi cu o lecție pozitivă. La momentul de criză a poporului Israel, Levi și-a revenit și a ales să fie de partea lui Dumnezeu, iar alegerea lui a fost binecuvântată. Astăzi mai rămânem la porunca întâi, pentru că Biblia ne dă posibilitatea să analizăm și o lecție negativă, din care vom extrage ceea ce este important pentru noi. Bine ați venit, domnule pastor, la o nouă lecție de istorie. Astăzi rămânem tot la porunca întâia, pe care am dezbătut-o în ediția trecută a emisiunii Lecțiile Istoriei, în momentul în care ne-ați vorbit despre poporul Israel care a ieșit din Egipt și care a încălcat porunca, făcându-și un vițel de aur. Și am văzut care a fost lecția pe care au învățat-o ei și pe care, implicit, am învățat-o noi din greșeala lor. Continuăm. Avem un alt personaj astăzi. Este vorba despre Rahela. Haideți să reconstituim tot momentul și locul în care trăiește Rahela.
Prin Rahela aș dori să prezentăm celălalt aspect sau cealaltă lecție. Din lecția de la Sinai am învățat partea frumoasă a lui Levi, aceea de a trece de partea lui Dumnezeu. Și ori de câte ori auzim o discuție, să spunem nu e adevărat sau e adevărat sau cum puteți vorbi așa, de ce înjurați de Dumnezeu, să luăm o atitudine pozitivă. Cei care iau atitudine pozitivă, cei care apără adevărul într-un moment de criză, vor fi oamenii care vor putea să schimbe un necaz, un blestem, în bine. Este partea pozitivă. Din nefericire, există și partea negativă. Prin Rahela vom vorbi despre partea negativă. Ea aparținea unei familii de la mijlocul drumului. Nu era păgânizată în întregime, nu era nici în Babilon, nu era nici în Canaan, era la mijlocul drumului. Ei aveau cunoștință despre Dumnezeul adevărat, pentru că tocmai de aceea Isaac și Rebeca l-a trimis pe Iacob, du-te să-ți iei o fată dintre fetele noastre, că nu e ca aceste cananite, are frică de Dumnezeu. Deci ei mai aveau cunoștință despre Dumnezeu, dar nu erau nici cum trebuie corecți. Ei aveau deja în casele lor niște idoli de familie, niște chipuri care s-au descoperit foarte multe acum în siturile arheologice. Muzeele sunt pline de asemenea chipuri. Nici eu nu mi le-am imaginat până când nu am găsit vreo două. Sunt niște figurine cum au fetițele de 5 ani cu care se joacă ele, de 10-15 cm, făcute din lut, destul de simplu, fără pretenții artistice, abia distinge acolo chipul unei femei.
Îmi închipui că erau calarii și penații la romani.
Da, o mulțime. Bineînțeles, erau și de calități mai bune și mai mici, dar, în general, în toate casele, aceste chipuri se găseau. Și familia Rahelei, Laban, își avea idolii lui de casă. Chiar am văzut un film undeva în zidul casei, pentru că în zid se ținea, era o nișă, Deci elementul de nișă din zid era întotdeauna dedicat cultului zeilor. În acea nișă, o mică cutie cu ușă, cu tot închisă, mă rog, aranjată cât puteau ei de frumos, acolo erau acești zei. În momentul în care Rahela s-a pregătit de fugă, deci a luat partea bună a fi alături de soțul ei, ce da, vin cu tine, voi merge în țara ta, n-am nimic cu tatăl meu ne-a vândut, a avut o atitudine bună. Din celălalt punct de vedere, ea a furat idolii tatălui. Știa totul, nu era problemă, s-a dus și a luat de acolo toți sau unu, doi, nu putem ști câți, i-a luat și a plecat cu ei. Deci a plecat cu acești idoli, în mod sigur a plecat pentru că i-a plăcut. În mod sigur i-a luat pentru că avea o anumită credință în ei. Cu siguranță că ceva exista în mintea ei că a luat acești idoli. De ce nu a luat și Lea unul sau doi din idoli, de ce a luat numai Rahela? Iarăși am putea discuta. Vedeți, în disputa dintre cele două surori soții, era o rivalitate între ele. Lea mereu și mereu folosea cuvinte religioase. Iuda, lăudat să fie Domnul. Simeon, Dumnezeu m-a ascultat, Șomea, mi-a ascultat strigătul. Deci numele copiilor reflecta o anumită credință a ei în Dumnezeu. Și era o exemplificare a conflictului dintre ea și sora ei. În timp ce sora ei, Rahela, nu are nimic de acest gen. Ea va numi pe primul copil Iosif, adică Adaus, mai vrea unul. Când vine a doilea copil și este în chinurile morții, spune Ben Oni, fiul durerii. Și tată spune, nu fiul de Ben Amin, fiul binecuvântării, fiul credinței. Deci îi schimbă numele. Deci observăm că între Lea și Rahela era o diferență de atitudine. Lea era ceva mai atașată lui Dumnezeu, pe când Rahela era mai atașată de acești idoli. Motivul că i-a furat era, ea avea o anumită credință, un anumit atașament față de ei și i-a furat.
Domnule pastor, este foarte interesant. Eu am întâlnit mentalitatea aceasta a zeilor casei în Bucovina. Exact a zeilor casei. Niște zeități care se cheamă mezii pereții. Sau cum se cheamă în Bucovina, mezii păreții. Oameni care cred că în zidul casei, așa cum spuneați dumneavoastră de nișă, ar exista niște zeități ale casei, niște duhuri ale casei. Este o tradiție. Oamenii aceia trăiesc cu frica de acele zeități și în același timp au convingerea că zeitățile acelea îi protejează și sunt creștini. Mi-închipui că o mentalitate de asta dualistă era și în mintea Rahelei.
Categoric, sigur că da. Deci toate aceste credințe sunt de fapt credințe mistice. Ele cred într-o putere inexplicabilă, nedovedită, nu se bazează pe un element de credință. Deci credința este relația dintre mine și divinitate. O divinitate care are o formă concretă și în care eu mă încred. Pe când aceste elemente de misticism nu au. Adică cum pot să mă închin la un chip de lut de 15 centimetri sau din orice ar fi făcut, din lemn, din aur, din argint, cum pot să mă închin spunând că închinându-mă acest lucru mă ajută. Dar toate aceste credințe sunt credințe mistice. Rahela era o mistică. Mă rog, a știut, n-a știut, au furat acestea, au plecat. Interesant este că Iacob este un om al credinței. Iacob face un altar, aduce o jertfă și spune, Iahve, Dumnezeul nostru, mi s-a arătat în vis și mi-a spus să mergem în țara noastră. Iahve mi s-a arătat și a spus că Dumnezeu ne protejează. Iahve s-a luptat cu mine și mi-a spus că sunt un biruitor și mi-a schimbat numele din Iacob în Israel și mi-a promis că voi fi o națiune mare. Toate aceste experiențe, vedeți, nu mai e vorba de o experiență mistică. E vorba de o experiență reală, trăită cu Dumnezeu. Iahve a trimis o tabără de îngeri care să ne însoțească și au numit-o Mahane Aim, tabără dublă, tabăra lui Iacob și tabăra lui Dumnezeu. Erau lucruri concrete, ei vedeau, mergând în paralel cu ei, o altă tabără de oameni. Iahve ne-a ajutat în relația cu conflictul cu tatăl vostru, cu Laban. Rahela a avut ocazia să trăiască lângă altarul lui Iacob și lângă credința lui Iacob. Și Rahela a trăit ani de zile lângă altarul lui Iacob și lângă un om credincios cu idolii ei.
Oare lucrurile chiar așa să stea? Oare Iacov a explicat până la capăt care este credința și cum este Dumnezeul lui? Mă gândeam la ce spunea Pavel. Credința vine din auzire. Oare Iacov chiar le-a explicat soțiilor lui de la început și până la sfârșit care este teologia pe care o practică el, care este credința pe care o exercită cu adevărat? Oare nu cumva ele au asistat doar la niște forme exterioare de credință fără să știe exact ce este în inima lui? Și atunci Rahela a fost motivată să rămână în continuare cu tradițiile ei?
Ceea ce dumneavoastră spuneți este un lucru foarte important. Eu cred că Iacob a explicat, dar de la explicație și până la înțelegerea lecției mai este un drum lung. Vin acum de la examen și le-am pus întrebări studenților și i-am întrebat, spuneți-mi, ceea ce vă întreb acum, eu v-am explicat în clasă? Ce da, ne-ați explicat. Atunci de ce nu știți? Da, v-am spus exact și numele acesta, ce da, și ăsta ne-a spus, dar nu l-am reținut. Deci, între explicație și însușire, mai este încă un drum. Dacă în momentul în care eu aud un lucru, nu îl rețin în mintea mea, nu meditez la el, nu mai pun întrebări, dar cum e cu el, dar de ce? Momentul în care încep să pun întrebări, momentul în care încep să mă frământ, eu îmi însușesc acel lucru. Și de la explicație și până la însușire e o cale lungă de aproximativ 4 săptămâni până când lucrul acela se fixează în mintea mea și devine un obicei al meu.
Psihologia spune că oamenii acceptă doar lucrurile pe care sunt pregătiți să le accepte.
Și asta este o latură. Deci a fi și pregătit. Prin faptul că Rahela asista. Și știți, când te uiți așa de la amvon, îți dai seama cam cum ascultă oamenii și cam cum asistă. Îți dai seama imediat. Când încep să cânte sau să se roage, acest lucru se vede și mai clar. Un copil am întâlnit care m-a impresionat extraordinar de mult. Era vineri după masă, așa pe la 4-5, și mă întreabă, despre ce o să ne vorbiți în această seară? Și răspund, nu cred că am să vă vorbesc pentru că tatăl tău mă va duce în altă parte în seara aceasta. După aproape un minut, copilul foarte trist spune, oh, ce plictisitorie vine seara. Ce plictisitorie. Își dorea să asculte ceva. Vedeți, puțin sunt acei oameni care pun întrebarea, despre ce o să ne vorbiți sâmbătă? Puțini sunt aceia care vor să studieze niște teme, vor să le înțeleagă și care așteaptă niște puțini. Rahela nu era din aceștia. Dar mergem mai departe. A mers cu idolii, a scăpat de un control, era foarte isteață. Ceea ce îmi place la ea, îmi place că era inteligentă. Avea capacități. Cu mintea ei inteligentă ar fi putut să priceapă multe de la soțul ei, din viața lui, din experiențele lui, din minunile care le-a făcut Dumnezeu cu el, să fie spus, bărbate, Dumnezeul tău e cu tine. Am văzut, uite, cum te-a ajutat Dumnezeu și cu sâmbria și cu căsătorile noastre și cu conflictul cu tatăl tău și cu conflictul cu fratele tău și cu conflictul cu Dumnezeu care te-ai luptat. Iacove, Dumnezeul tău este un Dumnezeu extraordinar. Uite, vreau să-ți mărturisesc și eu ceva. Avea această inteligență și totuși n-a spus nimic, a ținut ascuns.
Poate că era o răsfățată. Ea era cea iubită de Iacov și poate că asta îi dădea nota de superficialitate în relația ei cu Dumnezeu. Poate că ea nu simțea o nevoie de dragostea lui Dumnezeu, spre deosebire de cealaltă, de Lea, care nu era iubită, ea era rățușca cea urâtă în familie. Și atunci ea îl căuta pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să îl dea pe Iacov.
Lea avea nevoie de Dumnezeu. Rahela nu avea nevoie, nu simțea nevoia. Aveți dreptate. Încă un lucru, cred că și Iacob știa el ceva, că nu se poate să nu fi observat-o vreodată, nu se poate să nu fi văzut ceva din lucrurile ei, așa, unde tot ascundea, că știi, când ascunzi ceva, se observă, nu? Ia să văd și eu, ce ai tu acolo? Și în ani de zile, vrând nevrând, tot observ. Nu cred că nici Iacob nu știa, dar dragostea lui pentru Rahela a făcut să închidă ochii, să nu-i spună nimic. Până într-un moment de criză. Vedeți, momentele de criză sunt momentele cruciale. Într-un moment de criză, când Iacob se vede în conflict cu toți cananiții, vede că toți cananiții se vor ridica împotriva lui, că s-a întâmplat fapta de la Sichem, fiii lui au ucis pe bărbații din Sichem, și acum în fața acestei situații, Iacob, omul credinței, își dă seama că din situația asta numai Dumnezeu scapă. Și atunci el spune așa, Dumnezeu nu mă apără decât dacă tabăra mea este curată. Și atunci are curajul și bate cu pumnul în masă și strigă toți dumnezeii străini, toți idolii, toate podoabele, deci nu numai Dumnezeu, podoabele, cerceii, lănțișoarele, mă rog, tot ce mai aveți voi podoabe, scoateți-le și aduceți-le aici la mine. Mergem la Betel, mergem la casa Domnului și la casa Domnului trebuie să mergem curați, fără podoabe și fără idoli. Într-o zi, nepoțica mea mă întreabă, și ea nu locuiește în România, zice, uite, foarte multe fete poartă podoabe, să-mi dai mie un text biblic, că eu vreau să știu și să le arăt, unde scrie Biblie că să nu porți podoabe. Și citesc acest text. Uite, au purtat întotdeauna, dar când mergem la Betel, Betel, și ea știe ebraică, casa lui Dumnezeu, trebuie să ne scoatem podoabele. Idealul este acesta. Înaintea lui Dumnezeu trebuie să stăm fără podoabe. Și spune, da, suficient. Și acum când Iacob este înconjurat de dușmani și când se îndreaptă spre Betel, spune, trebuie să avem casa curată, cortul curat. Și atunci și Rahela, cred eu, că a venit cu idolii ei. Atunci Iacob a adunat tot ce a fost necurat, idol, podoabe, aur, mă rog, și le-a îngropat sub tejarul din Sichem.
Domnule pastor, fiecare personaj biblic ne este dat cu un scop. Biblia este insuflată de Dumnezeu și fiecare lucru pe care îl avem acolo are un scop anume pentru învățătura noastră. În ceea ce o privește pe Rahela, și ea este de învățătură pentru noi, în măsura în care ea a învățat sau n-a învățat lecția istoriei, noi trebuie să învățăm din ceea ce a învățat ea. Felul în care s-a raportat ea la relația cu Dumnezeu și în felul în care a înțeles cum trebuie să-L respecte pe Dumnezeu, și vorbim în această emisiune despre porunca întâia, doar un singur Dumnezeu și doar Dumnezeul cel adevărat, lucrul acesta se repercutează în viața ei. Haideți să-i vedem viața ei mai departe.
Ceea ce spun acum s-ar putea ca pe foarte mulți oameni să-i deranjeze. Dar eu sunt, nu știu cum să spun, destul de direct, categoric și încerc să privesc profund în viață și vă spun că ce spun acum, eu am trecut pe aici printr-o experiență grea și poate că lucrul acesta mă determină să spun. Rahela a fost o femeie firească. Rahela avea idolii ei ascunși. În ultima clipă, într-un moment hotărât în acesta de curățire, îi scoate. Dar ea nu cred că s-a schimbat prea mult. A rămas aceeași femeie firească și lumească. De aceea, influența ei era neplăcută, în primul rând, asupra copiilor ei. Și eu cred că Dumnezeu a hotărât ca această femeie să treacă mai repede la odihnă. Ea va muri destul de repede. Nici nu va ajunge până la casa socrului ei, nu va ajunge să-l vadă pe Isaac, va muri pe drumul Betleemului, între Ierusalim și Betleem, la cea de-a doua naștere. Deci o femeie încă tânără. Și va muri cu acest strigăt de durere în care nu avem nicio manifestare a credinței ei. Mă gândesc la o altă femeie care moare la naștere și spune Icabod, s-a dus slava lui Dumnezeu, mă doare că s-a dus slava, și mă gândesc la o altă femeie care moare la naștere și spune Ben Oni, fiul durerii. Nu avea decât mă doare, mă doare și nimic altceva. Lecția istoriei este aceasta, că această femeie care nu a reușit să se închine unui singur Dumnezeu, care mai păstra încă Dumnezei ascunși și se închina în ascuns Dumnezeilor acestora, va termina destul de repede, va ieși repede din istoria poporului ei, probabil pentru ca acest copil extraordinar pe care l-a avut, Iosif, să nu crească sub o influență idolatră, ci să crească sub o influență mult mai frumoasă și să devină o perlă a credinței în istoria biblică.
La Iosif mă gândeam. În mod normal, fiecare dintre noi învățăm să vorbim de la mama și învățăm să credem de la mama. Mama este cea care pune în inima noastră, pentru prima dată, dorința de cunoaștere a lui Dumnezeu, așa cum și primul cuvânt pe care îl rostim, în general, este mama. Iată că în cazul lui Iosif lucrurile nu funcționează în felul acesta, pentru că dacă ar fi fost doar fiul Rahelei, ar fi fost un necredincios, ar fi fost un om lumesc, așa cum îi spuneți dumneavoastră, un om lumesc. El însă s-a dovedit a fi superior din punct de vedere al credinței.
Eu văd în lecția Rahelei, mâna lui Dumnezeu, care a trecut-o mai repede la odihnă, poate a murit pocăită și ne vom întâlni cu ea în cer. Evreii o numesc o mamă în Israel. Mormântul ei până astăzi este un loc de conflict și de luptă. Mormântul ei se găsește pe teritoriul Betleemului, dar este înconjurat de un zid de 7 metri, pentru că femeile evreice care vin să se roage acolo sunt mereu bombardate de pietre și numai de pietre, uneori și mai rău. Și atunci, o protecție din aceasta omenească, foarte puternică, este în jurul mormântului ei. Tot timpul în jurul ei văd ceva care nu este prea plăcut. Adică este o tensiune, o durere. Și spune Pavel undeva și spune foarte bine în Cartea Evreilor la final. Zice, uitați-vă la sfârșitul oamenilor credinței. Deci enumeră acolo eroii credinței.
În capitolul 11.
Și apoi în capitolul 13. Uitați-vă la sfârșitul lor și urmați-le exemplu. Un om al credinței are un sfârșit luminos, fericit. Zice, și a fost amurit sătul de zile și a fost adăugat la părinții lui. Pe când Rahela moare la mijlocul vieții, în durere, cu strigătul Ben Oni, fiul durerii, rămâne un loc de conflict până astăzi și rămâne cu o amintire despre care noi spunem să nu o imităm, să nu ținem Dumnezeu ascunși, pentru că nu ne vor face nici cinste și nici bine. Lecția Rahelei ar dori să fie una negativă, să nu facem ce a făcut ea, să evităm această duplicitate care este distrugătoare pentru noi și pentru copiii noștri. Și cred că Dumnezeu l-a ferit pe Iosif să aibă o mamă care să le duce rău. A crescut doar cu tata, dar a învățat lucruri de valoare.
Domnule pastor, vă mulțumesc. Iată că avem 2 lecții. În ediția de săptămâna trecută, o lecție pozitivă și în lecția din ediția de astăzi a emisiunii, o lecție negativă, dar din care am tras concluzia pozitivă. Niciodată să nu facem compromisul de a ne îndepărta privirile de Dumnezeu spre orice ar putea să devină idol, doar Dumnezeu. Exact așa cum spune porunca întâia. Există un singur Dumnezeu și doar Lui să ne închinăm cu adevărat, doar Lui să ne consacrăm. Vă mulțumim! Din nefericire, sunt și lecții negative. Acestea ne sunt date pentru înțelegerea noastră ca să nu le repetăm. Porunca întâi are un enunț simplu. să n-ai alți dumnezei. Respectăm întru totul această poruncă? Orice ne poate preocupa mai mult decât merită, poate deveni un idol. Dacă ne introspectăm sincer, oare nu cumva mai găsim din când în când câte vreun idol ascuns printr-un colț al inimii noastre, adesea duplicitară? S-ar putea să descoperim despre noi lucruri care să ne întristeze, tot așa cum s-a întristat și tânărul bogat, care a înțeles prea târziu, sau poate nici n-a înțeles, că bunurile lui sunt Dumnezeul căruia îi se închină. Pentru noi însă nu e târziu. Am auzit glasul Domnului care ne cheamă și ne atenționează. Să n-ai alți dumnezei. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept și la ediția viitoare a emisiunii Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu. Până la o nouă întâlnire radiofonică, toate cele bune!